Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna 'alaina lal-huda. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Detyra jon është vetëm të udhëzojmë, dhe vetëm jona është bota tjetër si dhe kjo, unë u kam tërhequr vërejtjen për zjarin të ndezur fort, që aty nuk hynë tjetër posa ti që është më i prishuri, i cili përgënjeshtroi dhe usë mbraps, ndërsa a i që është më i devoqëm do të jetë largë ti. A i që i e pasurin e vete pastrohet, e jo për ta shpërblyer ndokë që i ka bërë mirë më parë, por vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit të vetë, më të lartit, për Zotin, ai do të gëzoj atë kënaqësi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqiplot përshëndetje për ju të nderuar të dëgjues. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Rinovimi beslidhës së Ayatullah Raisi dhe antarëve të qeverisë së 13 me ideja alët e Imam Khomeinit Rahmetullah Ali, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi, në sistemin e mendimit të Imam Khomeinit Rahmetullah Ali dhe udhëheqësi suprem i revolucionit islamik i cili na mësoi të shërbejmë gjithmonë popullit theksoi se shërbimi ndaj popullit është për Zotin. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi, në ceremoninë e rinovimit të beslidhjes së kabinetit me idealet e Imam Khomeinit Rahmetullah Alejh, sot e njëjtë tha: shërbimi ka një kuptim të veçantë në sistemin e mendimit të Imam Khomeinit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: Imam Khomeini besoj tek njerëzit dhe nëse ai thoshte se është vota e kombit, ai besonte tek ajo, kështu që boshti kryesor në këtë qeveri është besnikëria dhe përgjegjësia e qeverisë dhe mekanizmeve administrative si një shërbëse e popullit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu tha: ne duhet i përmbahemi udhëzimeve dhe strategjive që Imam Khomeini Rahmetullah Alej ka dhënë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi dhe antarët të kabinetit sot rinovuan beslidhje me aspiratët e Imam Khomeinit Rahmetullah Alej dhe revolucionit, duke marrë pjesë në faltorën e themeluesit të Republikës Islamike të Iranit, që përkohë me javën e qeverisë dhe përurimin e kabinetit të ri. Seancat e shqyrtimit të vettingut dhe votimit të besimit në kabinetin e 13 përfunduan dje në Asamblen Konsultative Islamike të Iranit dhe nga 19 ministrat e propozuar, vetëm ministri i Arsimit nuk mori vot besimi nga parlamenti. Disa nga ministrat filluan aktivitetet e tyre që dje duke marrë pjesë në ministrit përkatëse dhe zonave të tyre të punës. Ushtria Izraelite sulmon protestuesi palestinez në Khan Yunis. Militantës sionist plagose një numër njerëzish duke sulmuar demonstruesit palestinez. Në lindje të Khan Yunisit në rripin e gorë të Gazës. Sipas agjensisë së lajmit Fars, qindra banorë të rripit të Gazës në Khan Yunis demonstruan mbrëmjen e së mërkurës në shenjë proteste ndaj rrethimit të vazhdueshëm të rripit dhe gjithashtu hebrejzimit të kocit të pushtuar. Pas demonstrata e milicisë sioniste hodhën gaz lëcjes dhe qëlluan kundër protestuesve palestinez. Disa burime raportuan gjithashtu se tre palestinez u plagosën dhe disa të tjerë u mbytën nga tymi pas të shtënave nga militantët sionistë. Pas këtij sulmi, Muhammed Hindi, një zëdhënës e grupit të rezistencë me bazë në rripin e Gazës, tha, jo po parandalonë ushqimin dhe ilaçet që të hyjnë në Gaza. Por Gaza është e lirë dhe nuk do të nështrohet nga vullneti tuaj dhe nuk do të pranoj këtë poshtërim. Gaza është në rrethin nga regjimi izraelit, që nga viti 2006 dhe është bërë burgu më i madh i hapur në botë. Zbulohet vdekja e 12 infektuara me korona në New York. Guvernatori i New Yorku Kathy Hochul shtoi 12.000 njerëz në shifrën e mëparshme të numrit të fundit të vdekjeve nga COVID-19 në këtë shtet, duke thënë: ashtu si guvernatori mëparshëm, unë nuk do të mbuloj numrin e vdekjeve në shtëpitë e pleqe. Sipas agjensisë informative të lajmeve IRNA, guvernatori i re i New Yorku Kathy Hochul në një intervistë për mediat deklaroi: nuk ka asnjë mundësi që ne të fshehim numrin e viktimëve të koronas dhe unë nuk dua ta fshej atë dhe ne synojm që tani etutje të përdorin të dhënat e qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, të cilat janë të dokumentuara më shumë mirë. Duke zbuluar sekretin e vdekjeve nga korona, Hochul rriti numrin e vdekjeve nga sëmundja COVID-19 në New York nga 43.415 në 55.395. Më parë ish guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo kishte njoftuar një ulje prej 50% të vdekjeve nga korona në shtëpitë e pleqjeve. New Yorku ishte qendra e një prej shpërthimeve më të mëdha të koronës në Shtetet Bashkuara të Amerikës në gjysmën e parë të vitit të kaluar, me afro 800 njerëz që vdisin nga sëmundja për çdo ditë. Andrew Cuomo, 63 vjeç, i cili sundoi New Yorkun për një dekadë, dha tërheqjen në mes të gushit, pasi u zbulua se 14 kolegët e tij femra ishin ngacmuar seksualisht prej tij. Paralajmërim urgjendi ambasadës amerikane. Të gjithë amerikanët duhet të qëndrojnë larg aeroportit të Kabulit. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan ka paralajmëruar qytetarët e saj që të mos i afrohen aeroportit të Kabulit dhe hyrjeve të tij për shkak të shqetësimeve të sigurisë. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan në një deklarat urgjente të njëjtëm në mëngjes paralajmëroi se qytetarët e saj po i afrohen aeroportin ndërkombëtar të Kabulit. Në deklarat thuaj, të gjithë amerikanët duhet të largohen nga aeroporti për shkak të kërcënimit të sigurisë dhe të qëndrojnë jashtë hyrjeve të aeroportit të Kabulit. Qeveria Biden ka paralajmëruar ditën e fundit për rrezikun në rritje të grupit terrorist Takfiris ISIS që planifikon një sulm të mundshëm në aeroportin e Kabulit. Ndërkohë, një antar taliban tha se për shkak të nivelit të lartë të rregullimit, aeroporti i Kabulit do të ishte i mbyllur për afganët e kombësive të tjera deri në një njoftim tjetër. Departamenti i Shtetit thotë se më shumë se 4000 amerikan janë evakuar nga aeroporti i Kabulit që nga 14 gushti, duke thënë se numri amerikanëve që kërkojnë ndihmë për të lënë Afganistanin është më pak se 1000 veta. Në të njëjtën kohë, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jennifer Psaki tha se ajo ishte kontaktuar me talibanët për të siguruar që amerikanët të tërhiqeshin nga Afganistani. Trupët e fundit amerikanët do të largohen nga Afganistani më 31 gusht. Sidoqoftë, qytetarët afgan sulmuan aeroportin e Kabulit pasi talibanët hynë në Kabul dhe donin të largoheshin nga Afganistani. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut apel Polonisë dhe Letonisë për emigrantët. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut i ka bërë thirrje Polonisë dhe Letonisë të ndihmojë emigrantët e bllokuar në kufirin e tyre me Bielorusinë. Sipas Euronews, ka kaluar një vit nga zgjedhjet e diskutueshme në Bielorusi. Zgjedhjet që rezultuan me fitoren e Aleksandr Lukashenko për herë të gjashtë. Protestet e gjëra kundër zgjedhjeve rezultuan në dhunë dhe forca bieloruse të sigurisë filluan të sulmonin ashpër protestuesit me urdhë të udhëheqësve të vendit. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj disa zyrtarëve bielorus në përgjigje të ndërhyrjes në fjalë dhe vende fqinje tani po pohojnë se Minsku po dërgon emigrant për te kufive të vet për të kërkuar hakmarrje. Polonia dhe Letonia kanë refuzuar të lejojnë 10 emigrantë që të hyjnë në vendet e tyre, ndërsa Bielorusia ka refuzuar t'i lejojë ata të kthehen. Prandaj Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut në vendimin e saj të ri bëri thirrje Polonisë dhe Letonisë që të sigurojnë ushqim, ujë, vesh, mbathje, kujdes mjekësor dhe nëse është e mundur strahim të përkohshëm për të gjithë aplikuesit. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut thotë qartë se nuk duhet të merre si mirëqen se këto masa përbën një detyrim të Polonisë ose Letonisë për të pranuar këta aplikues dhe për të lejuar ata që të hyjnë në territorin e tyre, thuhet në njoftim. Vendosja tendave jashtë spitalit në Sydney për shkak të rritjes së numrit të pacientëve me korona. Një rritje numrit të pacientëve me korona në Sydney, Australi, ka detyruar spitalet të ngre çadra dhe tenda urgjence. Agjencia Reuters e lajmë raporton se tenda urgjente janë ngritur jashtë dy spitaleve në Sydney të Australisë për shkak të rritjes së numrit të pacientëve me korona në këtë qytet. Për herë të parë që nga fillimi i shpërthimit global të koronas në pacientëve me sëmundje korona në Sydney ka te kaluar shifrën 1000 në ditë. Sydney aktualisht është qendra kryesore e shpërthimit të koronas në Australi dhe po lufton gjithashtu me një rritje të numrit të njerëzve me virusin Delta COVID-19. Sydney njoftoi dje se 1029 njerëz të rinj janë infektuar me virusin korona. Përpjekjet për të luftuar virusin janë duke u bërë edhe në Zelandën e Re, fqinje Australisë të hënën. Zelandë e Re njoftoi zgjatjen e karantinës të vendosur për të luftuar rritjen e rasteve të koronas, duke thënë se Zelandë e Re do të qëndrojë në karantinë deri në fund të kësaj jave pas shpërthimit të versionit të ri të koronas. Javën e kaluar pas njoftimit të një virusi të ri të COVID-19 në Zelandën e Re, Jacinda Ardern urdhëroi një karantinë barkombëtare. Vazhdojnë zjarret në Shqipëri. Komisioni i mbrojtjes civile në prefekturën e Kokësit ka dhënë detaje në lidhje me situatën e zjarreve në këtë qark. Si rezultat i rreshjeve të shiut të rënë në rrethin e Kokësit, situata e zjarrit të rënë në maja e Runës është shuar plotësisht. Vatra e zjarret e cila ka ardhur nga territori i bashkisë Fusharrës në vendin e quajtur Maja e Zezë vazhdon të ketë tymsi në vatra, ashtu edhe në afërsi të zonës së Padjegur. Për momentin nuk ka vonësin të saj, situata në bashki Tropojahas është e qetë. Shqipëria dhe të strehoja rrëth 4.000 afgan, thot kryeministri Rama. Rrëth 4.000 afgan që po largohen nga vëndet tyre pritet të strehojnë në Shqipëri, specifikoj kryeministri Rama në një intervjist për gazetarën e CNN. 2.000 që i kemi në listë, 2.000 të tjerë që punojnë për t'i pritur dhe i rreth 4.000 u shpreh kryeministri Rama. Rama tha se 30 vite shqiptarë kanë qenë për italianë, siç janë tani afganë për ne, ndaj vendi ynë mund ta kuptojë thellësisht situatën e tyre duke i ofruar mbrojtje. Nuk mund të mos i ndihmojnë ndërkohë që rrezikojnë të vdesin, ka thënë kryeministri Rama. I pyetur nga gazetarja nëse është i gatshëm të strehojë afganët në mënyrë të përshtatshme në Shqipëri, kryeministri Rama u përgjigj se janë të mirëpritur. Ky është një vend ku kushtetuta e parë kanoni më shumë se 100 viteve më parë në paragrafe në parë kishte të shkruar: shtëpia e shqiptarit përkej Zotit dhe mikut. Ata të do jenë miqtan nëse duan të qëndrojnë, janë të mirëpritur, tha ai. Qeveria miratoi sot zyrtarisht vendimin për mbrojtje të afganëve për një periudhë të përkohshme një vjeçare. Raste me COVID-19 në Kosovë. Afër 24.000 raste në Kosovë janë aktive me koronavirus, ndërkohë që mbi 1.000 pacientë është trirë në klinikat COVID dhe spitalet e përgjithshme. numri raste me koronavirus është rritur në mënyrë enorme javët e fundit, ndërka që numri është rritur dhe atyre që kërkojnë hospitalizim. Shërbimi Spitalor Klinik Universitari Kosovës ka njoftuar se 1.016 pacientë është sirë në klinikët COVID-19 dhe spitalet e përgjeshme, për tyre 902 të konfirmuar COVID-19 pozitiv, 797 me oksigenoterapi dhe 37 në gjendje të rënduar shëndetësore. Në QKK, 358 pacientë është rritur, 322 për tyre COVID-19 pozitiv, 309 me oksigenoterapi. Në spitalet e përgjithshme po trajtohen 650 pacientë, 577 për tyre me COVID-19 pozitiv, 488 me oksigenoterapi. Të nderuar dëgjues, të ndoqët buletin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni një komentim politik me temë, një delegacion nga talebanët u takua me Ahmed Masud në Panjshir të Afganistanit. Një delegacion nga talebanët u takua me Ahmed Masud, djalin e heroit kombëtar të Afganistanit, në provincën Panjshir. Një delegacion nga talebanët mbërriti në Panjshir për të diskutuar disa çështje me Ahmed Masud, djalin e heroit të ndjerë kombëtar afgan, Ahmed Shah Masud. Disa burime raportuan se ish presidenti afgan Hamid Karzai ishte i pranishëm në takim. Negociatat midis dy palëve filluan pasi më herë forcat talebane dhe rajoni Panjshir gjithashtu folën për përdorimin e opsionit ushtarak kundër njëri tjetrit. Talebanët, të cilët morën pushtetin në Afganistan ushtarakisht duke marrë Kabulin më 16 gusht tani përmes bisedimeve ose forcës ushtarake, por kërkojnë të marrin kontrollin mbi Panjshir, fortësa e fundit e opozitës. Rajoni Panjshir është një lugin e gjerë dhe malor dhe është jashtëzakonisht e vështirë të kalosh dhe të përtohesh në të. Provinca është e famshur për pathyeshmërinë e saj dhe njihet si qendra e rezistencës kundër forcave ish sovjetike dhe më pas talebanëve. Sulmi ndaj Panjshir mund të ketë pasojë serioze për talebanët, përfshirë mundësinë e sulmit ndaj tyre në pjesë të tjera të Afganistanit, siç janë sulmet e fundit në Beglan ku talebanët humbën kontrollin e tre rrethëve. Ahmed Masud, komandanti i frontit afganën, Ministran të rezistencë theksoj se dialogu është gjithje vetme, por se nëse bisedime dështojnë, forcët e ti janë gati për të luftuar. Talebanët thonë se po përgatiten për një qeveri gjepërfshirëse me pjesëmarrjen të gjitha partive dhe grupe etnike në vend. Formimi i qeverisë gjepërfshirëse me praninë të gjitha shijeve, grupeve dhe etnive afgane është një çështje që tani është bërë një kërkesë ndërkombëtare kundrejt talebanëve. Shumë vende në botë, disa organizata ndërkombëtare përfshirë organizatën e kombeve të bashkuara gjithashtu theksen se talebanët duhet të sigurojnë terrenin për praninë të gjitha partive dhe grupeve etnike në qeverinë e ardhshme të Afganistanit. Natyrisht, talebanët nuk e kanë përcaktuar ende se si do ta përmbushin premtimin e tyre për të formuar një qeveri gjepërfshirëse. Duke pa ato parasysh në të kaluarën, talebanët kam përjashtuar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve, është e paqartë nëse grupi do të arrijë një qeveri gjepërfshirëse duke i referuar vullnetit të njerëzve ose duke ndarë një pjesë për grupet afgane. Ndërkohë, një burim i afërt me Abdullah Abdullah, kryetari i Këshillit Suprem të Pajtimit Kombëtar, tha se bisedimet midis udhëheqësve politikë dhe talebanëve janë sporadike dhe se diskutimet e gjëra mbi mënyrën e formimit të një qeverie të re nuk kishin filluar ende. Të ndërruar dhe US ndoqët komentim politik të ditës me temë, një delegacion nga talebanët u takua me Ahmed Masud në Panjshir të Afganistanit.
Virusi spion maluari do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Maluari Pegasus, skandali i regjimit sionist dhe partnerëve të tij arab. Publikimi i lajmeve dhe raporteve në lidhje me maluarin spionues Pegasus, i cili përkiste një kompanie izraelite, edhe një nxorri në pa çështjen e spionazhit. Ky program shqyrton dimensionet e ndryshme të raporteve të cilët janë publikuar për Pegasus. Programi spionues Pegasus është një software izraelit i përdorur për të hakeruar celularët. The Guardian raporton se spionuesi Pegasus, i krijuar nga një kompani izraelite të quajtur NSO, kohët e fundit ka vënë në shënjestër dhe ka hakeruar shumë figura të shquara, përfshirë presidentin francez Emmanuel Macron. The Guardian shkruan se Pegasus është emri një programi spionues që mund të përshkruhet si maluari më i fuqishëm i krijuar ndonjëherë dhe i zhvilluar nga një kompani private. Ky software është në gjendje të monitorojë dhe spionojë celularin 24 orë në ditë, sapo të futet në celular. Ky maluar është i aftë të kopjojë mesazhet e dërguara dhe marra, përdorë fotografitë dhe regjistron zërin tuaj gjatë bisedave tuaja. Pegasus është gjithashtu në gjendje të regjistrojë fshehurazi video tuaja përmes kamerës së celularit tuaj, ose madje të aktivizoj mikrofonin tuaj dhe të regjistroj zërin dhe biseda tuaja. Ky maluar është në gjendje të zbuloj ku jeni, ku keni qënë dhe kë keni takuar. Programi spion izraelit Pegasus u zbulua për herë të parë në vitin 2016, kur celulari i aktivist Emirates Ahmad Mansour u hakerua dhe ky person u arrestua. Qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe deri më tani ka refuzuar lirimin e Ahmad Mansour, dhe i është ende në burg, që atëherë aftësit sulmuese të NSO-s janë përmirësuar ndjeshëm. Veprimi Pegasus ka për qëllim sulmet në klikim zero, që për të pasur sukses nuk kërkojnë do një ndërveprim apo veprim nga ana e pronarit të telefonit celular. Ky maluar përfiton nga dobësit dhe mangësit e sistemeve operative të celularve. Në vitin 2019, WhatsApp-i zbuloi se software-i NSO për qëllimet e tij kishte dërguar maluer në më shumë se 1400 telefona celular, duke shfrytëzuar dobësitë e tyre. Maluari Pegasus mund të depërtoj lehtësisht në një celular duke bërë një telefonat WhatsApp në numrin e synuar, edhe nëse personi i synuar nuk i përgjigjet thirrjes. Nga çështjet që lidhet me maluarin Pegasus është se kush është auditori i synuar. Më shumë se 1000 njerëz janë identifikuar në më shumë se 50 vende, duke përfshirë disa anëtar të familjes mbretërore arabe, të paktën 65 drejtor biznesi dhe 85 drejtues të tjerë të aktiviteteve të biznesit. Aktivistët e të drejtave të njerëzit përfshin 189 gazetar dhe më shumë se 600 politikanë dhe zyrtar qeveritar, përfshirë edhe disa president dhe kryeministra. Presidenti francez Emmanuel Macron, presidenti irakian Bahram Saleh dhe ish kryeministri libanez Saad al-Hariri janë ndër figurat më të spikatura në shënjestrën e programit spion Pegasus. Qeveritë në të gjithë botën përballen me akuzat ronditëse se ata përdorin maluare të prodhuara nga Izraeli për të spionuar telefonat e aktivistëve politik dhe të drejtave të njerëzit, të gazetarve dhe të drejtuesve të korporatave. Politikanët irakian, udhëheqësit fetar dhe aktivist ishin në mesin e tyre që ishin në shënjestrë të spionit të regjimit sionist me anë të Pegasus. disa figura politike, ushtarake dhe fetare irakene, gjithashtu kanë qënë në listën e shënjestrave të këti spioni sionist. Një nga kërcënimet më të rëndësishme të maluarit të spionajit Pegasus është ai kundër gazetarve dhe aktivistëve social, pasi qeverit kundër tyre janë në gjendje të infiltrojnë dhe kontaminojnë celularët e tyre në mënyra të ndryshme, duke prishur efektivisht aktivitetet e këtyre individëve. Pikërisht kjo tregon se Izraeli ka vendet që përdorin softuerin Pegasus, ndjekin qëllime të caktuara dhe tendenca e këtyre qëllimeve është kundër të drejtave të njerëzit. Me fjalë të tjera, ky program përdoret për të shtypur kundërshtimet dhe kritikat, për të ndikuar dhe ushtruar presion mbi autoritetet e vendeve të tjera dhe për të parandaluar shpërndarjen falas të informacionit nga mediat dhe aktivistët. Disa personazhe të tjerë që janë vënë në shënjestër për spionazh kanë qenë të lidhur me boshtin e rezistencës dhe spionazhi kundër tyre mund të interpretohet në kontekstin e përballjes së boshtit të rezistencës me armiqtë të vërtetë të kauzës palestineze, përfshirë regjimin sionist, Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete arabe të gjerit persik. Disa gjithashtu besojnë se spionimi Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe kundër udhëheqësve libanez është gjithashtu një nëndege spionazhit e kryer nga regjimi sionist.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Maroku janë katër vende arabe që përdorën maluarin Pegasus. Marrëdhënia midis regjimit sionist, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe është kaq e qartë sa që nuk mund të mohohet. Që nga viti 2012 dhe 2013, regjimi sionist ka siguruar të gjithë infrastrukturën elektronike për Emiratet e Bashkuara Arabe dhe i ka shitur atij maluarin Pegasus përmes një kompanie qipriote. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë përdorur pajisjet e ofruara kundër personaliteteve siriane dhe instalimin e maluarit Pegasus në pajisjet e tyre e kanë përdorur të njëjtën metodë kundër personaliteteve libaneze. Arabia Saudite ka përdorur programin për të spionuar familjen e gazetarit Khashoggi dhe gruan e tij. Maroku e ka përdorur këtë maluar kundër Algjerisë, edhe pse vetë mbreti Mohammed VI i Marokut gjithashtu është spionuar. Më herët gazeta Yedioth Ahrawat raportoi se regjimi sionist jo vetëm që kishte autorizuar kompani të vepronin në fushën e spionazhit me qeverinë saudite, por gjithashtu i kishte inkurajuar ata ta bënin këtë gjë. Sipas medias sioniste Haaretz, shitjet e programit spion Pegasus arrin qindra miliona dollar në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabinë Saudite, gjë që është bërë nëpërmjet ndërmjetësimit zyrtar të Tel Avivit. Nuk është rastësi që shtetet arabe që kanë nënshkruar marrëveshjen e kompromisit Abraham me regjimin sionist muajt e fundit, më shumë kanë qenë të përfshirë në skandalin Pegasus që ka tronditur botën, shkruan Abdulbari Atwan. Koordinimi i sigurisë dhe ai kibernetik është shtylla kurrizore e këtyre marrëveshjeve të kompromisit, sepse shumica e vendeve arabe, veçanërisht në rajonin e gjirit persik, janë të shqetësuar për sigurinë dhe kjo është për shkak të hendekut të gjerë midis tyre dhe të popujve të tyre, dhe për këtë arsye bin lehtësisht në kurth. Ata gjejnë siguri imagjinare tek Izraeli dhe tundohen të blejnë një program spionazhi kibernetik për ta përdorur kundër opozitës dhe organizatave të drejtave të njerëzit dhe gazetarëve që duan reforma dhe liri dhe çrënjosjen e korrupsionit. Kështu përdorimi i maluarit Pegasus nga këto vende kompromentuese tregon se nga njëra anë dimensioni i sigurisë në marrëveshjen Abraham është më i spikatur se të tjerat. Dhe nga ana tjetër sundimtarët e vendeve të tilla, si Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Maroku dhe Arabia Saudite, që nuk i nënshtroi marrëveshjen e Abrahamit, janë të shqetësuar nga vet populli i tyre, pasi themelet e legjitimitetit të tyre janë dobësuar. Me fjalë të tjera, këto vende besojnë se duke spionuar aktivistët e shoqërisë civile dhe gazetarët, ata mund të parandalojnë përhapjen e kundërshtimit dhe kritikave ndaj mënyrës së tyre të qeverisjes. Përdorimi i maluarit spionazh nga regjimi sionist nuk është i çuditshëm dhe as i ri, sepse kjo është natyra e regjimit sionist. Humbësit të mëdhenj në rastin Pegasus janë vendet që e kanë përfituar atë, sepse duhet i paguajë një shpërblim Izraelit në rast urgjence. Vendet që blen programin spion nga kompania e tyre mëm, Izraeli, mund të kenë marrë informacion nga kundërshtarët e tyre si Arabia Saudite, Maroku, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini dhe i kanë monitoruar lëvizjet të kundërshtarëve të tyre. Por Izraeli është përdoruesi kryesor, thot Abdul Bari Atwan. Kjo sepse, sipas informacioneve paraprake, ai ka marrë informacione sekrete shumë të rëndësishme dhe mund të marrë imazhe dhe sende të tjera që do t'i përdorë për të zhvatur para dhe në këtë mënyrë të frenojë viktimat, t'i durojë ata të nënshtrohen kërkesave të Izraelit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Të drejtat e njeriut do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Speciale për të drejtat islame të njeriut dhe dinjitetit njerëzor. Të drejtat e njeriut janë trashëgimi dhe përvojë zakonshme e jetës njerëzore në planet. Ato janë të drejtat të cilat njihen dhe respektohen nga të gjithë kombet e botës për shkak të natyrës së barabartë të qenieve njerëzore. Të drejtat e njeriut janë të drejtat minimale që qeniet njerëzore duhet të gëzojnë kudo që ata janë. Megjithse një e drejtë e tillë duhet të ekzistojë në natyrën e jetës njerëzore, por që nga dy dekadat e para të shekullit të 20 për shkak të mizorive dhe krimeve të kryera në luftën e dytë botërore, ajo hapi rrugën për kuptimin e ri të kësaj të drejte, midis qeverive dhe bashkësisë ndërkombëtare. Dhe me njëherë pas përfundimit të luftës në vitin 1948, shtetet antare të kombeve të bashkuara caktuan një komision të quajtur Komisioni për të drejtat e njeriut, për të hartuar një draft mbi të drejtat e njeriut. Në mbledhjen e tij të tretë, komisioni hartoi deklaratën e të drejtave të njeriut, e cila ju dha asamblesë së përgjithshme dhe u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 10 dhjetor 1948. Ky koncept i bukur, megjithatë, gjatë shekullit të 20 është abuzuar gradualisht nga fuqitë botërore dhe është përdorur si armë për të dominuar tek vende të ndryshme, veçanërisht vendet islame. Ignorimi i dimensioneve shpirtërore të ligjit islam dhe adresimi vetëm i aspekteve materiale dhe natyrës së jetës njerëzore në deklaratën universale të të drejtave të njeriut i ka shtyrë vendet islame të formulojnë dhe miratojnë ligje dhe rregullore për të drejtat e njeriut bazuar në fen islame. Prandaj në samitin e Kairos më 5 gusht 1990, organizata e konferencës islamike në vendin e shteteve islame miratoi deklaratën islame të të drejtave të njeriut, e cila përmban një hyrje dhe 25 nene. Që nga viti 2008, me sugjerimin e Iranit dhe miratimin e vendeve islame në organizatën e konferencës islamike, 5 gushti është cilësuar dita islame të drejtave të njeriut dhe dinjitetit njerëzor, dhe çdo vit në këtë ditë Në vendet islame theksohet zbatimi i kësaj të drejte. Mënyra për të promovuar dhe zbatuar atë. 5 gushti është një ditë e veçantë dhe për këtë është përgatitur një program i posaçëm. Bazuar në ajetet e Kuranit të shenjtë dhe transmetime, mund të kuptohet se në islam ekzistojnë çështje më delikate dhe më të sakta të të drejtave të njerëzit. Një ekzaminim i burimeve islame tregon se para se mendimtarët perëndimor të kushtonin vëmendje këtyre vlerave, Islami inkurajoi njerëzit të kushtonin vëmendje dhe të respektonin këto parime. Një ekzaminim i ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe traditave islame gjithashtu tregon se kjo fe hyjnore ka theksuar në mënyrë të veçantë dinjitetin njerëzor dhe refuzimin e çdo privilegji, dominimi dhe superioriteti të qenieve njerëzore ndaj njëri tjetrit. Në fenë islame, faktorë të tillë si gjinia, raca, ngjyra dhe prejardhja nuk janë shkak superioriteti, por i vetmi kriterio diskriminues që i jep vlerë qenieve njerëzore është devotshmëria. Ky kriter është i lidhur ngushtë me dinjitetin e qëndrueshëm njerëzor dhe lehtëson si dhe garanton realizimin e ideve të të drejtave të njerëzit. Së pari, devotshmëria është një gjë e brendshme dhe shpirtërore, dhe nuk mund të jetë tregues objektivi dominimit dhe abuzimit. Së dyti, devotshmëria është e kundërta e rebelimit dhe mbrojtësi i vërtetë i dinjitetit dhe vlerës së njerëzit. Studimi i historisë njerëzore gjithashtu tregon se kudo ka shpërthyer epshi, zemërimi dhe dhuna, dhe janë kapërcyer devotshmëria dhe abstenimi, dinjiteti dhe vlera njerëzore janë shkelur dhe lufta, krimi dhe gjakderdhja kanë mbizotëruar. Studimi i Deklaratës Universale të të drejtave të njerëzit tregon se shkaku dhe motivimi kryesor i prodhuesve dhe rregullatorëve të këtyre të drejtave ishin aspektet njerëzore dhe qëllimi i tyre ishte të zvoglonin vuajtjet e njerëzimit dhe shqetësimet e shkaktuara nga luftrat e ashpra midis qenieve njerëzore, sidomos vuajtjet dhe problemet që i ndodhin njerëzimit pas luftës së dytë botërore. Por interpretimet e bukura të Kuranit të shenjtë tregojnë faktin se respektimi dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit dhe dinjitetit njerëzor është në thelbin e kësaj feje hyjnore. Kjo është arsyeja pse fjala të drejtat e njerëzit në botën bashkohore është bërë më shumë politike sesa morale dhe ligjore. Për shembull, në Deklaratën Universale të të drejtave të njerëzit, edhe pse të drejtat e njerëzit përcaktohen pavarësisht nga ngjyra, gjinia, raca, feja ose të ngjajshme, pika themelore e këtij përkufizimi është baza e tij humaniste. Kjo do të thotë se në këtë përkufizim të të drejtave të njerëzit, njeriu konsiderohet si personi i vetëm dhe nuk ka diskutim mbi të drejtën e tij. Në pikën tjetër është se sipas origjinës së të drejtave të tilla të njerëzit, qeveria e nevojshme për realizimin e këtyre të drejtave të njerëzit është sistemi laik, në të cilin feja nuk ka asnjë rol.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Muslimanët nga ana tjetër besojnë se të drejtat e njerëzit mund të njihen dhe zbatohen vetëm nëse frymëzohen nga një burim hyjnor. Mbi këtë bazë, sistemi i të drejtave të njerëzit në Islam është në thelb një sistem i të drejtave fetare, kështu që roli i fesë në deklaratën islame është bërë më i spikatur, dhe në 10 i deklaratës islame thotë: Islami është feja e natyrës së brendshme të njerëzit dhe të përdorësh çdo lloj ngurimi të qenieve njerëzore, duke përfituar nga varfëria apo ignoranca njerëzore për të ndryshuar këtë fe në një fe tjetër ose në ateizëm, nuk është e lejueshme. Ky nen është në konflikt të qartë me Deklaratën Universale, sepse Deklarata Islame konsideron fen islame si bazën dhe themelin e të gjithë parimeve ligjore të fesë. Në të drejtat islame të njerëzit, baza nuk është individualizimi njerëzor. Në sistemin juridik islam, qenjet njerëzore konsiderohen si njësi e shoqërisë. ashtu siç mundet që një individ ka të drejta, edhe në këtë kuptim, ai gjithashtu ka të drejta. Nga ana tjetër, çdo qenie njerëzore në strukturën juridike të Islamit është e detyruar të respektojë të drejtat e individëve të tjerë dhe të drejtat e shoqërisë në tërësi. Një tjetër ndryshim midis të drejtave të njerëzit në Islam dhe të drejtave perëndimore të njerëzit është se meqense në të drejtat e njerëzit në Islam njeriu është një kalifullah dhe të gjitha të drejtat janë nga shëriati dhe sipas vullnetit hyjnor, baza për zbatimin e të drejtave të njerëzit natyrshëm është një sistem i bazuar në shëriat. Sigurisht analizimi i deklaratës universale të drejtave të njeriut dhe i të drejtave islame të njeriut zbulon gjajshmëri të përgjithshme. Për shembull, të dy sistemet theksojnë të drejtën për jetë. E drejta që është e nevojshme për jetën natyrale dhe të dëshirueshme të qenieve njerëzore, dhe të dy sistemet e qeverisë dhe shoqërisë janë përgjegjëse për zbatimin serioz të këtij parimi ose të drejte themelore. Një e drejtë tjetër që i përmbahet të dy sistemeve është e drejta e dinjitetit. Të dy sistemet juridike vlerësojnë dinjitetin njerëzor. Të dy sistemet e konsiderojnë të drejtën për liri si një të drejtë themelore të njerëzit dhe e bëjnë qeverinë dhe shoqërinë përgjegjëse për gëzimin e kësaj të drejte themelore nga qenjet njerëzore. Dallimi është se në ligjin universal të Islamit liria është e kufizuar. Një tjetër pikë e përbashkët në të dy deklaratat është ndalimi i skllavërisë. Skllavëria është ndaluar shprehimisht në deklaratën islame të të drejtave të njerëzit. Neni 11 i deklaratës për të drejtat e njerëzit në Islam thotë: "Një njeri lind i lirë dhe askush nuk ka të drejtë ta skllavërojë atë ose ta poshtërojë ose ta shfrytëzojë dhe nuk ka robëri përveç asaj për Zotin e plotfuqishëm." Ky ndalim është specifikuar gjithashtu në nenin 4 të deklaratës universale të të drejtave të njerëzit, ku ajo thotë: "Askush nuk mund të skllavërohet dhe tregtia e skllavërve në çfarëdo lloj forme është e ndaluar. Përveç këtyre të drejtave, e drejta për arsimim dhe e drejta për pronë letrare dhe përdorimi arritjeve shkencore, letrare, artistike dhe teknologjike janë të përbashkëta të tjera të këtyre dy sistemeve." Megjithatë, siç u përmend edhe më sipër, pavarësisht nga këto të përbashkëta, qëndrimi i të drejtave të njerëzit në Islam dhe Deklarata Universale e të Drejtave të Njerëzit janë të ndryshme dhe disa të drejtat e njerëzit që lidhen me jetën e njerëzit nuk merret parasysh në Deklaratën Universale të Drejtave të Njerëzit. Mirpo këto pika janë marrë në konsideratë dhe kanë specifikuar Deklaratën Islame të Drejtave të Njerëzit. Për shembul janë ndalimi kolonializmit dhe e drejta për të luftuar kundër ti, ose e drejta për të jetuar në një mjedis të pastër, pa korrupsion moral dhe për të pasur siguri fetare. Nevoja për të ruajtur dinjitetin njerëzor edhe pas jetës së ti dhe për të respektuar trupin e ti është nga të drejtat e njerëzit që konsiderohen të drejta islame për njerëzin. Çështet të tjera të përmendura në Deklaratën Islame të drejtave të njerëzit për të heshtura në Deklaratën Universale, përfshin të drejtën për mbrojtjen dhe kujdesin e njerëzve të pafajshëm, të grave dhe fëmijëve gjatë luftës dhe konfliktit, dhe trajtimin e të plagosurve, mbrojtjen dhe kujdesin e të burgosurve dhe dinjitetin e njerëzve të vdekur në luftra. Kjo çështje përmendet në nenin 13 të Deklaratës Islame për të drejtat e njerëzit, por Deklarata Universale nuk e trajton këtë çështje, edhe pse kjo çështje u trajtua më vonë në konventat e Gjenevës. Prandaj mund të kuptohet se të drejtat islame të njerëzit nuk janë filozofi e qëllimshme dhe gjithçka bazohet tek Zoti dhe tek krijuesi i universit. Ndërsa për mendimin perëndimor, të drejtat e njerëzit ndikohen nga mendimi humanist Dhe kjo është pikërisht arsyeja përse në botën e sotme perëndimore. Vlerat njerëzore varrosen gradualisht në formën e justifikimeve, të utilitaristëve dhe ekstravagancave mbi themelet e parimeve të të drejtave të njerëzit, të cilat janë në rënje. Të drejtat e njerëzit sot mund të përdoren lehtësisht si mjet për të çuar para interesat politike të udhëheqësve të qeverive autoritare.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Sidoqoftë, me të gjitha tiparet pozitive të të drejtave të njerëzit islamik, kjo deklaratë nuk ka depërtuar në mendjet e kombeve dhe qeverive islame, ashtu siç duhet edhe njohja me këtë dokument midis qytetarëve dhe shoqërive islame është në një nivel shumë të papërshtatshëm dhe jo efikas. Një pjesë e madhe e kësaj mangësie është për shkak të qasjes së qeverive dhe shteteve, veçanërisht në lidhje me sigurimin e të drejtave të njerëzit. Përfshirë të drejtën për jetë dhe siguri, lirinë sociale, drejtësinë dhe barazinë dhe mbrojtjen e të drejtave individuale të qytetarëve nga agresioni. Fatkeqësisht aktualisht dallimet racore dhe fetare, si dhe interesat politike të disa vendeve islame, kanë çuar në shpërfilljen e të drejtave të njerëzve, veçanërisht të pakicave dhe grupeve që nuk kanë ku të mbështeten. Sigurisht realizimi ëndrrës e një kombi të vetëm islamik dhe jetës e muslimanve në hijen e paqes dhe zhvillimit varet nga ndërgjegjësimi të gjithë muslimanve për standardet islame të të drejtave të njerëzit dhe konsensusi i kombeve musliman për zbatimin e të drejtave islamike të njerëzit dhe dinjitetin njerëzor. Është e qartë se zbatimi i detyrimit të qeverive islame në lidhje me deklaratën islame të drejtave të njerëzit mund të çojë në bashkëveprim dhe përafrimin e këtyre vendeve. Nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Unë ju lësërish takim në programet e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli betit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.